kon préfet kaddu gango nga wax ci li nga xamne moy sa xalaat.
Voilà, merci beaucoup monsieur le maire. Ma ngi ñu monsieur le maire de la commune de Fass Tieken, collaborateur mi manam premier adjoint ak deuxième adjoint, di nuyu aussi équipe municipale bi manam conseil yépp, di nuyu borom dëkk yi nga xamne teew nañ fi, di nuyu service yi fi nekk. Yaakaar naa eaux et forêt mu ngi fi, directeur itam mu ngi fi, gis naa fi yaakaar naa ICP bu Piram Manda, gis naa fi aussi Adama Nia Bioro élevage waaw, gis naa fi aussi borom dëkk yi, gis naa fi aussi jigéen ñi, gis naa fi ki jiite ndaw ñi, gis naa fi aussi directeur d' école yi maanaam codé bi waaw. Kenn ku ne daal képp koo xam ne teew nga salle bi, ñu ngi lay nuyu si sa tour ak sa sant, di nuyu aussi waa presse waaw. Comme monsieur le maire bi mu ko waxee, maanaam lii yoon moo ko santaane, lii nag monsieur le maire moo koy def, invité sous préfet muy représentant état mu ñëw teew moom. Monsieur le maire conseil municipal moom la yoon may mu programme ndaje mu mel nii, ne ah sous préfet bëggoon naa nag nga teew ci ndaje mu mel nii. Ñun donc bu ñu fi ñëwee, parce que dañu jox invitation ñu ñëw, lii nag daanaka yaakaar naa ata ngi ni daal heure bu ne boo demee ci commune bu ne daal balaa ñu woon def woote budget, dañuy woote ñu naan débat d' orientation budgétaire, maanaam ñu ngi dem mais ban yoon lañu war a jaar. Loolu mooy njeetaay bi nii. Par exemple boo demee par exemple tey Thiès, Talla Sylla léegi moom audience publique la koy wax, audience publique lañ ko tuddee. Maanaam tey képp ku ñëw fi rek war nga mun a am kaddu, nga jël kaddu wax li nga xam ne xalaat na nga ne bu ñu ko defee ñu doon njëriñu askan bi, du doon sëriñ njëriñu bopp mais njëriñu askan bi lay doon, parce que ñun ñi fi nekk yëpp askan bi moo tax ñu toog fi. Loolu c' est extrêmement important, buñ ko buñ di fàtte loolu. Donc débat d' orientation budgétaire maanaam waxtaan la rek pour xool nit ñi bu ñu woote budget fan la ñu war a jëmale budget bi. Léegi nag ñëpp lay dajale, ñëpp newul ne tey conseil municipal rek bu ñu doon war a am tey woote budget, conseil rek ñoo mun a woote. Mais tey nag bii nag waxtaan la xool njëriñ bi nga xam ne tey bu ñu ko defee rek askan bi kër dëkk bu nga xam ne yaa ngi ci commune Fass Tieken rek di nga ci gis sa bopp. Bu ko defee aussi yaakaar naa Talamar li ñu ne ah ñun de ci commune Fass Tieken lii lañ waxoon, lii lañ def, lii moo des, nii lañ ko defee, yoon bi lañ jaar. Bu ko defee aussi yi nga xam ne dinañ ko programmé waat fi day génnewaat yoon bi ñu war a tracé waat rek pour bu ñu wootee budget mu yomb. Bu ñu wootee budget bi ñu xam ne par exemple ah am na dëkku sangam war nañu fa def benn teen wala ñaar, dëkku sangam war nañu fa def école, dëkku sambang war nañu fa def classe, parce que ñaari classe lañ fa defoon, lañ fa waroon def ñu def benn classe mu des waaw. Léegi nag loolu daf koy def ci teewaay yi nga xam ne yëpp ñoom nekk ci biir commune bi, ñii nga xam ne ay chef du village lañ, ñii ay conseil lañ, ñii yor ay groupement, ñii yor ay service. Maanaam par exemple idam mu ngi ni am na programme, je pense que ci école yi xam naa bu ñu ci yeggee peut-être moom dina jël kaddu ne wax. Récemment ICP bi mu ngi ni aussi bu Piram Manda xëy na dina wax, Adama Nia aussi mu ngi fi dina wax, eaux et forêt aussi mu ngi fi. Maanaam fi daal kaddu bi ñëpp ñoo ko bokk, xool daal nu mu gën a rafet daal ñu teg ko ci yoon daal wax ko ci jàmm ak salaam waaw. Loolu la, jërëjëf, merci beaucoup monsieur le maire, merci.